Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Dall-aħħar tajnija għar-Russi, irrid ngħid kittieba Russi. Mhux kellna novella mnebħa minn novella magħrufa ta' Leo Tolstoj, illum għandna waħda mnebħa minn novella bikrija ta' Anton Chekhov. Oriġinarjament iġib l-isem ta' Romanza għal kuntrabax.
Waqt li konna aktar fidili kemm stajna lejn in-novella oriġinali b'liċenzja letterarja kemm ninqdew, fin-novella ta' Chekhov nistqarru se nkunu ftit aktar liberali.
Forsi ftit aktar minn ftit liberali?
Veru se neħdu l-libertà li nitilqu biss mill-idea u mbagħad immorru għal rasna minn nofs il-qudiem final għal kollox differenti minn dak ta' Chekhov. U jaħfrinna Anton Chekhov u l-fans tiegħu u l-Filorussi u dawk li ma jaħmlux li kitba oriġinali titbabas u timbidel skont l-estru ta' min jitnebbaħ u jidherlu illi kiteb xi kapulavur ġdid. M'għandna l-ebda idea li sa nikdbu xi kapulavur ġdid li se jwaqqaf id-dinja milli titkellem fuq l-attakki tal-ISIS u l-attakki terroristiċi krudili oħra, imma se nbabsu, m'hemmx verb ieħor.
Mhux se nkunu l-uniċi li babasna ma' din in-novella bikrija ta' Chekhov?
Ekku, diġà fl-1911 kien sar film fuq din in-novella li minkejja li tawluha u ġebduha, ma mina kien fidil sew mal-oriġinal. Imma fl-1974 kumpanija Angliża adattat b'mod brillanti din in-novella u l-awturi ħarġu minna xeli lanqas biss kien ħolhom bihom Chekhov. Oħrajn forsi impliċiti fil-kitba tiegħu.
Kif isir ħafna drabi fl-adattament ta' xogħol letterarju għall-films wara kollox?
Ekku sel, basta ngħidlek li l-awturi barra li kienu wkoll l-atturi ewlenin kienu John Cleese u dik li dak iż-żmien kienet martu Connie Booth.
Ta' Fawlty Towers biex niftehmu?
Ekku. Min-novella ta' Chekhov ħarġu TV film ta' 40 minuta mill-isbaħ. U l-karattri divertenti, skript b'adattament oriġinali b'xeni ta' nudita l-aktar tal-warrani fejn kien ilu ma jara x-xemx ta' John Cleese, li fil-veru sens tal-kelma qaxxar għall-parti. Dwar dik li nudita dan it-TV film kien qajjem sensazzjoni, imma kemm l-Ingilterra u kemm l-Amerika x-xandar u kellu kummenti sbieħ. Imma ippermettili sen ngħid ftit storja ta' programmar tal-PBS li tista' b'xi mod tinteressa lill-xuħud. Jien jew inġenju jew blaqal kont ordnajtu għall-inqas bħala preview għall-PBS xi snin wara. Ma nistax nimmaġina li ċ-ċensur tagħna Patri Modest kif berra għajneh meta ra dawk ix-xeni ta' nudità u żgur li l-kumment tiegħu kien negattiv. Ma tantx kien hemm fej tedjeti għawis biex l-iskrin tal-iskrupluzi jew is-sensittivi Maltin ma jintilax bil-warrani bajdani ta' John Cleese. Ta' Connie Booth mhux li rajna wis. Ħabat li dak iż-żmien konna daħħanna fl-iskeda tagħna mill-11 ta' bil-lejl nofs il-lejl li kont semmejt jiena parter u hemmhekk konna nazzardaw indaħlu xi programm ftit intellettwali jew mhux għal kulħadd pannejdu aħna xi programm fuq il-mużika ta' John Cage, jew xi kummentarju u xi kummedja ftit spinta, jew xi dokumentarju ftit ċerebrali. Inserta li l-General Manager ta' dak iż-Ministru Flamini kien favur dawn it-tipi ta' programmi ta' billejl. Bqajna nżommu dan l-ispazju sakemm imbagħad wasal Xarabank. U ħaw koll l-ispazju bejn il-11 u nofs il-lej ta' nhar ta' ġimgħa. U kif fatta ma nafx is-slot ta' parter spiċċat. Ora kollox jien ukoll kun spiċċajt mill-programm Marta TVN.
U dwar Romance for a Double Bass allura x'sar George?
Onestament ma niftakarx jekk x'andar nixxewle b'xi ftit ċensura. Fwaqtiet il-memorja tgħidli li iva, fwaqtiet ngħid li ma x'andar nix.
Imma niġu għal tagħna, hawn mhux se taraw nudità jekk mhux bl-immaġinazzjoni tagħkom, imma fuq dik aħna m'għandna l-ebda kontroll, dik proprjetà assoluta tagħkom. Jekk nistgħu ngħinukom xi ftit mhux se noqogħdu lura, imma kif għedna hemm tibdil mhux ħażin mill-oriġinal ta' Chekhov.
U dik il-konġuzzjoni u fit-titlu għandha l-iskop tagħha.
Campus FM jippreżenta
Romanza għal kuntrabax u
Liberament adattata minn novella ta' Anton Chekhov. Kien hemm mixnija li qrib fejn ix-xmara tinfetaħ sew u ssir kważi għadira mdaqsa mimlija ħu tajjen, kien hemm xi pervers jew tnej. Nemmesa ħallila sejħulhom li tridu. Imma ma niġrux, nibdew mill-bidu. Pizzikatov kien sejra l-okkażjoni speċjali li għalija kien ilu jħejji. Libes pulit-pulit biqmis il-lamtata biċċof, ġaketta tal-koda u għalzit moddi kif għandu jkun bil-pigi dritti u zarbun tal-alakka. U tomna sewda fuq rasu. U naturalment kellu kaxxa kbira u goffa u fija kontrabax u l-partitura tal-mużika. Pizzikatov kien mużiċista, iduq il-kontrabax f'orkestra tal-lokal. Imqabda spiss tieħu sehem biex tferraħ xi okkażjoni speċjali l-aktar fil-palazzi tan-nobli. L-okkażjoni speċjali kienet l-erusija tal-prinċipessa Bibolov mal-konti Aleksej Sikofantov. Kella tkun festa li fija l-prinċepu martu, ridu juru x-festa jaffu jamlu għall-okkażjoni bħal din. Il-prinċep, martu u l-prinċipessa kienu fanfaruni mhux ftit. L-orkestra li ordnaw għalkemm ma kienx tħabbata ma' dik ta' Mosca jew San Pietruburgo, imma kienet l-aħjar fl-inħawi u s-surma s-direttura rħilu jiftaħar li juda l-aqwa sinfoniji u balet ta' Tchaikovsky u valzi ta' Strauss fl-aqwa teatri u palazzi. Il-kontrabaxxista Pizzikatov kien f'din l-orkestra, l-uniku kontrabaxxista. Imma importanti għax il-ħoss tiegħu mhux biss kien jimla, imma wkoll iżomm it-temp waqt is-sfin. Pizzikatov ħaseb kmini biex jasal fil-ħin.
Sol maġġore fil minore
Daku, l-artistana Pizzikatov, artist fis-sens li kien strumentalista serju, u hu sejjer f'dak il-jum xemx lejn il-palazz kien qed jgħaddi f'moħħu l-partituri kollha. Mobbi fuq daru bil-kaxxa u l-kuntrabax goff u tqil, f'dik l-arja friska u l-ħsejjes imsaħra tal-bosk u x-xmara tagħti għalla dira. Waqaf, ħareġ l-arlox tal-but, induna li kien kmieni wisq.
Dawk għaddejjem dandna aktar mis-sidin tagħhom ma jħanux jidħol qabel ħin ħansib posti fis-sala ewlenija. U naturalment mill-bib iż-żgħar ta' wara miftuħ għaddejja u sħab li jħobbu jħallu għall-aħħar żgur li għadhom ma waslux. Baqa' sa tgħu nofs qabel jibda il-festin u ħna imsejħa siha qabel la minuta qabel u la minuta tard. Il-xmara, it-tittantali biex nifriska saqajja wara din il-mixja u dan il-sarbun memx li nidraf.
U hekk għamel, baħbaħ saqajħ, u lill-maġiri u ċaru frisk ta' xmara ħajru biex jieħu hawnhekk. Arwin naturalment, min se jara f'dik in-naħam warba ta' xmara, imkenna minn siġar u arbuxelli, imqabdin flimkien qishom namrati miskenna. U hekk għamel, żambiss it-tomna fuq rasu biex jilqa' ftit tax-xemx u ma jħarba ċaru li kien dam l-isbaħ siegħa jippetna u jqiegħdu f'postu. Għatfa ħafifa għamma l-kurrent ta' xmara. Imma fejn minnhom waqaf. Derlu, anzi kien żgur, li fuq ħaxix taħt arbuxelli qrib la dira kien hemm mara mitluqa, kważi rieqda.
Anzi rieqda?
Ħaseb pizzikatof.
U rieqda ħelu, b'dawk li l-biss jeħfef tas-sajf fuqha b'xar iswettuta u twil, rarità f'dawk l-inħawi din id-dinja fejn kulħadd jitwelet b'xar isfar. Din donna xinjum fata xmara. Zajra, zajra, ma tidirġ din il-mara. Manda, ke manda zmin. Jisabiħa.
Sikatof kienilu snin ma jagħmel kummentek ġentili fuq mara minn mindu martu mqarqċa kienet ħarbitlu ma sieħbu li kien idoq il-fagott. Hi kienet takkużah li hu kien moħħu fil-kontrabax u kien jakkuża li hi kienet aktar moħħa fil-partitura ta' ġisima. Imma dik storja oħra. Pizzikatof m'hemmx għalfejn ngħidu ha grazzja ma' dik il-kreatura mitluqa f'nasa ħelwa ma' ziffa sajfija. Kienet qed tistat, għax ħallit il-qasba tistrih u mmejla lejn l-ilma ta' xmara mingħajr ma kellha l-fej toqgħod tgħija ż-żomma. U intant jitieħu nasa. Jekk xi ħuta tajba ta' xmara jinexxilha tinqabad bis-sunnar u l-alf tal-ħut, iġonġol żgħir mdendel kien iqajjimha biċ-ċenċil meta xi ħuta tibla l-lixka u jkollha tissieled biex forsi tipprova teħles mis-sunnara. Imma milli jidher l-ebda ħuta ma kellha btitqajjimha, imma Pizzikatof kellu ptit jamli la xi ħaġa bla ma jqajjimha.
Ħana qtar ftit fi selvaġġ nagħmel bukkett u nodos nwaħħalu la mal-lixka u jien imur ninħeba ħalli nara wiċċa jixel. Kif taħseb li fil-lenza tqalet b'xi ħuta u s-sibukket fjuri? Forsi taħseb li ġew in-nimfi żruha. Forsi jiġini l-kuraġġ u noħroġ ngħidilha li kont jien li jagħmel dak il-ġest romantiku. U minn hemm alla biss jaf x'jista' jsir?
U hekk għamel, u mar biex jilbes u jistaħba wara xi arbuxelli minn fejn ma se tixtaraħ. Imma meta ġi biex qed tilbiesu minn fejn kien ħallihom?
Aċċetta li ġubijiet, x'ħadd siraq li l-ħwejjeġ, ta' fuq u ta' taħt. Iż-żarbun u ċċof biss ħalluli.
Biex taqgħod dak il-ħin il-ġonġol tal-qasba daq u qajjem lil dik il-mara mir-raqda. Ħasbet li kienet qabdet xi ħuta kbira għax il-qasba kienet imdendla wisq l-isfel. Ħasset li kien hemm xi ħuta kbira beżet li titlifa. Ħarset madwara, bdiet tinża minn fuq għal ftit ħwejjeġ li kellha sakemm ġiet arwina ħuta u għodsod biex tara x'qabdet. Kienet ftit diżappuntata li mas-sunnara flok ħuta kien hemm bukkett qil imxarrab li kien ġibet l-isfel il-lenza. Sadan it-tant Pizzikatof bajnejhim berqa mill-moħba Arwin Ħuta kien qed jammira lil dik il-mara Arwina Ħuta. Ra titla tfittex il-ħwejjeġ imma.
Qrib tal-ġubijiet, lilha wkoll serqu l-ħwejjeġ. Hawn xi berverż f'dawn in-naħiet.
L-imsejkna mara nħasdet. Min serqi l-ħwejjeġa ma ħallila xejn laqqas liċken żigarella. Marret tisken taħt l-arbuxelli bit-tama li tilmaħ x'imkien il-ħwejjeġ tagħha. Xejn. Blehen kem jinstema sejħet jekk kienxem xi ħadd li seta' jgħinha. Forsi xi qaddejja tal-prinċep tiġbor il-frawli għall-festin. Wara li sejħet għal darba tnejn, Pizzikatov iddeċida li jweġibha.
Hawn jien.
Min int? Mhux int li sraqt li l-ħwejġi hux?
Le naħlif lek, nagħtik kelma ta' raġel.
Mela fittix li ħwejġi jew muru saqsi f'xi dar fil-qrib għal xi libsa imqarta qaddejja?
Ma nistax.
Għala.
Għax ili wkoll serqu li ħwejġi ta' fuq u ta' taħt.
X'inhu? Mela minnu li hawn xi perversi fl-inħawi?
Ħallew li biss iż-żarbun tal-alakka weċċof u għandi tomna għax inżilt nombeha, imma qdim mhux biżejjed biex tagħtik, mhux tista' tagħmel b'ċof. Inti toqgħod il-bogħod?
Le, għala.
Qed tiġini idea. Kont se jirindoq fil-festin tal-prinċipessa Bubulov.
Mhux prinċipessa ħelwa, antipatka, hi, omma u missiera, imreħirhom imxammar
dawn. Missa mhux ħin ta' dan. Jirindoq il-kutrabax.
Jara xi ħlew, lili joġbun istrumenti kbar. Ma nafx niggosta strumenti żgħar, imma billi inti ddoq il-kontrabax, kif tista' tgħinni?
Qed kikulilek indaħlek fil-kaxxa tal-kontrabax u nwaslek sad-dar.
Mhux idea ħażina fiċ-ċirkustanzi, imma int mhux Arwin ukoll. Kif se timxi Arwin sad-dar?
Lilek fil-kaxxa nabbik fuq spalti u natti l-faċċata ta' qudiem bil-kontrabax.
Mhux idea ħażina? Kifetlek wara kollox, il-kontrabax strument favorit tiegħi, għandu ħoss profond, inħossu diħel fija.
Ara kif nagħmlu? Jien se niftaħlek il-kaxxa. Nillarga ftit, inti ejja minn fejn int, idħol fija, sejjaħli u nħasslek sad-dar.
Mhux idea ħażina, imma qis li tala għajnejk ta' mara ma tuħux pjaċir li nnamsula meta ma triċi.
Nagħtik kelma ta' kontrabaxxista ġentlhom.
U hekkien, mhux li żammal kollox għajnejh maluqa sakemm il-mara marret insatret fil-kaxxa tal-kuntrabax. Kien ilu ma jara żbuħija bħal dik. Martu mhux li kienet xi waħda li kienet ħajru, u hi mhux li kienet tiftaħ idea għall-bawl bqija għalih. U għalhekk għal ftit it-tentazzjoni jelbitu. Il-mara ksiġġi sima kemm setet b'idea u b'xar iswed twil mixħut quddim sidira żgħar imma ħelwin. Kif waslet lejn il-kaxxa u daħlet fiha, sejħitlu li l-ewwel parti kienet lesta. Pizzikatov ħareġ minn fejn kien, qabba l-kaxxa fuq spalleħ, il-kuntrabax, bit-tomna f'rasu, ma onqu ċof u żarbun tal-alakka iżaqżaq u beda mixi.
Trid tindikali fejn idarek ma mhux nieħdok x'imkien biżbal dan jonqos.
Ara, imxi dritt. Imbagħad hemm siġra tal-luq dur magħha. Issib ħafna siġar tal-prinjol. Ibqa' mixi dritt. Issib modija maluqa b'xadba tal-injam. Kemm tiftaħha bla xkiel. Imxi dritt. U ssib ruħek quddiem id-dar tiegħi. M'hemmx ħlieqa ta' apparti li quddiem hemm niċċab salib. Iġbed il-lukkett u ssib ruħek f'dari.
Jiena mhux li nifhem wis fis-siġar, imma d-direzzjoni tidher waħda tajba. Alla jibgħat tajba?
Sa dan it-tant il-mużiċisti bdew jaslu. Id-direttur mużikali b'attenzjoni kbira kien qed ilest il-partitura biex qabel jibda l-festin jagħmel xi prova. Rid juri ma dawk il-mistednin distinti li hu għalkemm ma kienx direttur ta' orkestra tal-ibliet imma kien iħabbata magħhom. Fi triqithom lejn il-kastell żewġ mużiċisti wieħed idoqq il-vjolin primu li ieħor il-kurunetta, dirilhom li raw lil xi ħadd iġor kaxxa ta' kuntrabax fuq spaltu u kuntrabax imqiegħed quddiemu. Kim mixi b'pass aktar ġbatut u jarrex l-ammulaw.
Et tara sew, Andrej. Jikrajt sew, dak Pizzikatov. Mindu ħallitu l-mara ma dak tal-fagod. Tire frasu, għal-kem ikonin ammetti li fl-inħawi maħx kuntrabax jistaħjar minnu. Għetri xin seħilu naraw għandu bżon xaħġa. Kulli, kulli, mela tridna naslu tard. Jamilu, jamilu.
Fl-aħħar pizzi Katov fir nexxlu jwassal lil dik il-mara fid-dar tagħha. Qaltlu li hi kemm tmur titbaħbaħ tilbes xi ħaġa u qaltlu li sa dan it-tant hu jqallef fis-senduq li kien hemm fl-intrata għax hemm kellu jsib xi libsa kompluta ta' raġel li tiġih. U preċiżat li xi darba xi raġel kien nesa l-bisu għandha. U wara kollox int mhux li se jkollok bżonn ħafna ħwejjeġ? Issa li ħaddin il-battika ta' kollha bija fil-kaxxa u l-kontrabax quddiemek, mhux se tħallini mingħajr ma ddoq lill-kontrabax, solo kollha kemm hija għalija. U hekk kellu jagħmel, sab xi ħaġa li tajjeb u ħażin kienet tiġih. Qalsiet iswed imma qasir u qmis issikkata u ġlek marsus. Hi daħlet fil-kamra, mhux li kienet libsa x'ilbis gala, kemm ta' tiftit bil-biss trasparenti qisu purpura. Pizzikatov berra għajnejhu żgarra xi nota waqt li s-sinjura intelqet fuq is-sufan, alla mamila, u ntilfet tisma'. Kemm id-doq sabiħ, il-ħost tal-kuntrabax ġenninni, iqanqalni. Kif għedlek, strumenti żarmi violina l-flaut ma joġbuni xej, imma l-kbar, il-kbar iħolluni. Kompli, kompli!
Verament, sinjura, jiena rrid immur indoq fil-festin tal-prinċipessa Bibolov, għall-Russija tagħha.
Taf kemm jifmu fil-mużika dawk ta' Bibolov? Mhux kapaċi jarfu Mozart minn Tchaikovsky, wis inqas kapaċi jarfu Tchaikovsky minn ballata tal-bejja tal-faqqiħu l-frawli?
Lilek ma stidlokx.
Le, u laqqas kieku, jiena minn ixnobli bħalhom, immandi bonton wis aħjar minn tagħhom, imdan dnin u fanfaruni, ma tarax se nitħallat magħhom. Kompli, kompli.
Verament, sal il-ħin.
Taħseb li ta' Bibolov se jindunaw li naqas il-kuntrabax? Kompli. Kompli, qed issaħħarni. Naddisijat ma min idoq li jekk tajjeb il-kuntrabax. U jekk dak li lbis is-sikkat, qed idejqek, neħi kollox, tisħi xejn, bejn l-artisti m'għandux ikun hemm mistħija, din arti. Pizzikatov fintebaħ li kien sapruħu f'kobla mħabla. Għalkemm ħdejn il-baħar meta rari daw tom kienet saħritu, issa bdiet bessaw. Ħasseb li dik is-sinjura kienet ċiftit maħniex. Forsi torqot u jiżgiċċa baxbax. Imma meta kien jieqaf imqara l-pawża maħsuba fil-partitura, hi kienet tiftaħ għajnejha u tik mandaħ biex ikompli. Fhim minnhom mit-tieqa li kienet tagħti għall-modija derlu li rali l-sieħbu Sergej Trabokov. Kien tilef it-triq żgur. Sergej Trabokov mhux li kien xi wieħed skantat, imma kien iħobb il-qatra u dejjem kien jasal xi ftit imlaħlaħ u dejjem tard. Aktarx kien jaqaf xi lukanda jew ħanut ibil Griżmejħ u jekk kien isib xi kumpanija ta' mara, għajt li mhux se joqgħod jiskrupla, kien magħruf, kien idoq il-bombardum. Pizzikatov ipprova jiġbed l-attenzjoni tiegħu. Ma jafx ilgħala imma kien f'qagħda disprata biex jitlaq minn hemm fejn sapruhu priġunier ta' dik il-mara eċċentrika. Sergej Trabokov baqa' għaddej. Jixxengel u ma jafx fej sejjer, mobbi bil-bombardum tqil fuq spaltu. Fl-aħħar Pizzikatov finduna li dik il-mara kienet mitlufa sew tisma' l-mużika. Forsi raqdet. Kienet triqda għax il-mużika serħita. Qabad il-kaxxa tal-kuntrabax u parpar bil-mod biż-żarbun tal-alakka jżaqżaq. Bdieqa ħaseb li ma kellux xorti man-nisa. Dik is-sinjura li deritlu tant tal-qalbu ħdejn ix-xmara kienet żgur ħafifa mir-rasa. Dik kien moħħa fil-mużika tal-kuntrabax, mhux fih. Il-mużika biss kienet isserraħħa u kieku biss kellha tqum u tinfex fih. U ma kellux moħħ mara bħal din. Hiġġennu bħala żgur. Pizzikatov marit li l-ħadd ħarbatlu ħajtu lanqas l-aktar mara sensuali fid-dinja.
Wasal fil-palazz tal-prinċep meta d-direttur mużikali kien għaddej ħejji l-aħħar provi. Pizzikatov skuża ruħu. Id-direttur mużikali ħadu bil-erra.
Pizzikatov tart u żmattat. Sa twaqqal wiċċi fl-art.
Għax, storja twila. Ngħidilkom wara.
Il-prim violinista u l-prim kurunettista ħarsu lej xulxin bħarsa ħajjena. Is-sur Mass ma kellux sabar, rid jibda. Imma ntebaħ li tal-bombardum kien għadu ma wasalx.
Dak fejn il-mitik ħona qiegħed?
Tassew, tal-bombardum fej baqa'? Huma ma setgħux ikun jafu fej baqa'? Ħasbu li tilef it-triq għax kien fis-sakra bħas-soltu, jew li kien f'xi kumpanija ta' xi mara u tilef il-ħin bħas-soltu. Pizzikatov faddilu ħsieb mir-rasu fej seta' sab ruħu sieħbu Sergej Trabokov. Oh, xi ħlewwa ta' mużika minn dak l-istrument kbir. Kemm taf iddoqqu sabiħ il-bombardun. Issaħarni. Et qanqalni. Kompli. Smajtu.
Romanza għal kontrabbaċ u
Adattament ħieles minn George Peresso ta' novella ta' Anton Chekhov.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Bahagiar.
U George Peresso għal Campus FM. Thank you.